Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom o Jezusovih besedah Petru: dal te bom ključe nebeškega kraljestva. Skupna izjava za tisk svetega sedeža in nemške škofovske konference. V Novem mestu je bil duhovnika posvečen salezijanec Gregor Markelc. Prisluhnili bomo odlomkom škofove pridige. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dober dan.
Oggi solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo nel Vangelo.
Danes na slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla reče v Evangeliju Jezus Simonu, in kot ga je on imenoval, Petru: dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji slovesni praznik.
Per questo vediamo spesso San Pietro raffigurato con due grandi chiavi in mano.
Zaradi tega vidimo svetega Petra pogosto podobljenega z dvema velikima ključema v roki, kakor na tem kipu, ki se nahaja na tem trgu. Ta ključa predstavljata službo oblasti, ki mu jo je Jezus izročil za služenje vsej cerkvi, ker je oblast služenje, in če oblast ni služenje, je diktatura. Bodimo pa pozorni, da bomo prav razumeli smisel tega. Petrovi ključi so dejansko ključi kraljestva, ki ga pa Jezus ne opiše kot trezor ali blindirano sobo, ampak z drugimi podobami. Majhno seme, dragocen biser, skrit zaklad, prgišče kvasa, torej kot nekaj dragocenega in bogatega, to ja, vendar pa istočasno kot nekaj majhnega in kot nekaj, kar ne vzbuja pozornost. Da bi ga dosegli, ni potrebno sprožiti varnostne mehanizme in varnostne ključavnice, temveč gojiti kreposti, kot so potrpežljivost, pozornost, trajnost, ponižnost, služenje. Poslanstvo torej, ki ga je Jezus zaupal Petru, ni v tem, da bi zapahi zaprl vrata hiše ter dovolil vstop samo nekaterim izbranim gostom, ampak pomagati najti vsem pot do vstopa v zvestobi Jezusovemu evangeliju. Vsi lahko vstopijo. In Peter bo tako delal vse svoje življenje, zvesto, vse do mučeništva. Potem, ko je prvič izkusil, ne brez težav in z mnogimi padci, veselje in svobodo, ki izhajata iz srečanja z Gospodom. Najprej se je moral spreobrniti, da je odprl vrata Jezusu in razumeti, da je oblast služenje, in to zanj ni bilo lahko. Pomislimo, tik potem, ko je rekel Jezusu: ti si Kristus, ga je moral učitelj grajati, ker ni hotel sprejeti prerokbe o njegovem trpljenju in smrti na križu. Peter ni sprejel ključev kraljestva, ker je bil popoln, saj je bil grešnik, ampak ker je bil ponižen in pošten in ker mu je oče podaril iskreno vero. Zato je, ko se je zaupal Božjemu usmiljenju, mogel podpreti in okrepiti svoje brate, kakor je bil naprošen. Danes se lahko vprašamo: gojim željo, da bi z Božjo milostjo vstopil v njegovo kraljestvo in bil z njegovo pomočjo gostoljuben varoh tudi za druge? In da bi to storil, ali se pustim izbrusiti, omehčati, oblikovati Jezusu in njegovemu duhu, ki živi v nas, vsakem od nas? Naj nam Marija, kraljica apostolov, ter sveta Peter in Pavel omogočijo svojo molitvijo, da bomo drug drugemu vodnik in opora v srečanju s Kristusom.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
V petek 28. junija, na vigilijo praznika prvaka apostolov svetih Petra in Pavla, je med mašno daritvijo v svečano odeti novomeški stolnici škof dr. Andrej Saje v duhovnika posvetil Gregorja Markelca iz družbe Don Boscovi Salezijancev, sicer doma in župnije Šentrupert na Dolenjskem. Ob oltarju so ga pospremili tudi ostali trije diakoni, Matjaž Venta, Luka Jesenko in Melkovič, ki so bili posvečeni v Ljubljani in Kopru v duhovnike na praznik svetih Petra in Pavla. Prvi pozdrav in misel novomašniku, njegovim domačim, škofu Sajetu, upokojenemu nadškofu Stanislavu Hočevarju, upokojenemu škofu Andreju Glavanu. So bratom duhovnikom, med njimi sta bila tudi direktor Germanika v Rimu, Germota Viser, in domači župnik Jakob Trček, redovnikom in redovnicam, vidnim gostom, različno sodelujočim, narodnim nošam. Vsem zbranim je izrekel novi inšpektor slovenskih salezijancev Peter Končan. Skora je slavje z mogočno pesmijo pod vodstvom Jerneja Fabijana in ob spremljavi Mateja Burgarja na orglah povzdigoval pevski zbor Gregorjevih prijateljev. Na flavto je igrala Špela Benčina. Ob koncu maše zbrane nagovoril z besedami zahvale tudi sam novomašnik in podelil novomašni blagoslov. Novo mašo bo Gregor Markelc imel v nedeljo 7. julija v Šentrupertu. Kot redovnik bo ostal v salezijanski skupnosti v Želimljah in deloval z mladimi. Prisluhnemo odlomkom pridige škofa Andreja Sajeta.
Dragi bratje in sestre, pred praznikom apostolov Petra in Pavla obhajamo mašno daritev, med katero bom Gregorja Markelca iz župnije Šentrupert posvetil v mašnika. Gregor bo prijel zakrament svetega reda in bo kot član Don Boskovih salezijancev vključen v zbor duhovnikov. Naj bo današnja slovesnost dan hvaležnosti za nov duhovni poklic, hkrati pa se združimo in okrepimo molitev za nove duhovne poklice in za vse, ki smo se na ta klic že odzvali. Pozdravljam novomašnika Gregorja in njegove domače, še posebej mamo in očeta, ki sta sprejela življenje in sina podpirala na poti do duhovništva. Pozdravljam upokojenega novomeškega škofa Andreja Glavana in upokojenega beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja, salezijanskega inšpektorja Petra Končana, rektorja semenišča v Ljubljani Romana Globokarja, rektorja Germanika v Rimu, Gernota Viserja, Herzlich willkommen in Novo mesto, domačega župnika Jakoba, vse duhovnike, še posebej salezijansko skupnost, redovnike, redovnice, bogoslovce, diakone, goste in vse vas, dragi bratje in sestre, ki prisostvujete današnji slovesnosti mašniškega posvečenja. V apostolu Petru vidimo znamenje edinosti in občestva cerkve, ki ga danes predstavlja papež Frančišek. V apostolu Pavlu pa tistega, ki oznanja veselo novico evangelija vsem ljudstvom. Peter in Pavel sta pastirja po Jezusovem srcu, ki ima je Gospod zaupal skrb za vse cerkve. Vesolnost cerkve sem doživljal pretekle dni med več kot 40 škofi iz vse Evrope v Beogradu, kjer smo se pogovarjali v cerkvi, o veri, sinodi, o znanjevanju evangelija in perečih izzivih, ki jih prinaša današnji svet. Obogatili so me pogovori z nekaterimi škofi, še posebej iz dežel, kjer je krščanstvo preganjano. Kot povzetek omenjenega srečanja lahko strnem kot čudenje, hvaležnost, kako Bog deluje na nevidne načine in preseneča tam, kjer najmanj pričakujemo. V Beogradu sem med drugim srečal novo posvečenega škofa. Kot študent se je spreobrnil iz islama v krščanstvo. Postal je jezuit in je sedaj škof v mestu, kjer je njegov sonarodnjak musliman leta 2010 umoril škofa njegovega predhodnika. Novi škof nosi križ umorjenega škofa, mučenca za vero in z velikim zaupanjem začenja novo poslanstvo v svetu, kjer je kristjanov le peščica. Tukaj se neposredno uresničujejo Tertulijanove besede, da je kri mučencev seme novih kristjanov. Ni ga strah, njegov obraz je nasmejan in poln upanja. Kljub vsemu veruje. Njegovo pričevanje me je opogumilo. Dragi Gregor, kot duhovnik začenjaš poslanstvo delivca zakramentov in oznanjevalca evangelija današnjemu svetu. Evangelij je vesolen in nima meja. Ne vemo, kam te bo zanesla pot oznanjevalca. Za novomašno geslo si si izbral vzklik iz litanije srce Jezusovega, upodobi naše srce po svojem srcu. Do sedaj si se veliko posvečal mladim in začutil velik pomen skupnosti, kjer drug drugemu pomagamo odkrivati Gospodovo obličje. Vse, kar delamo, delamo v njem in z njim, ki nas je poklical in poslal, bodi prilično ali neprilično. ohrani vedrost in pogum in naj te ne bo strah. Cerkev te sprejema z veseljem, moli zate, ti pa moli za ljudi in jim bodi blizu v njihovih stiskah. Po molitvi in zakramentih, kar je značilno za duhovniško službo, se bo tvoje srce preoblikovalo in navzelo Božje ljubezni in jo delilo drugim, predvsem trpečim in ubogim. Opogumijo naj te zgledi svetniških sobratov misionarjev, kot je Božji služabnik Andrej Majcen in drugi, ki so v oddaljenih deželah in tudi nemogočih razmerah bili Božje orodje in priče velikih čudežev.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 13. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige Modrosti, prvo poglavje od 13. do 15. vrstice ter drugo poglavje od 23. do 24. vrstice. Bog ni naredil smrti, on se ne veseli propada živega. Se je namreč ustvaril za bivanje. Rodovi sveta so zaznamovani z veličanjem, v njih ni uničujočega strupa. In podzemlje nima oblasti na zemlji, kajti pravičnost je nesmrtna. Toda Bog je ustvaril človeka za nepropadljivost in ga naredil kot podobo lastne narave. Smrt je vstopila v svet po hudičevi nevoščljivosti, izkusijo pa jo tisti, ki ji pripadajo. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 8. poglavje, 7. vrstica, 9. vrstica ter od 13. do 15. vrstice. Toda, kakor se vsem odlikujete, v veri in v besedi in spoznanju in vsakršni gorečnosti in naši ljubezni do vas, tako se odlikujte tudi v tej milosti. Poznate namreč milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, kako je zaradi vas postal Bog, čeprav je bil bogat, da bi po njegovem oboštvu obogateli. Ne zato, da bi bilo drugim olajšanje, vam pa stiska, ampak zaradi izravnave. V sedanjem času naj vaše obilje olajša njihovo pomankanje, da bo njihovo obilje olajšalo vaše pomankanje in se tako doseže izravnava, kot je pisano. Kdor je veliko nabral, ni imel preveč in kdor je malo, ni imel premalo. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 5. poglavje, od 21. do 43. vrstice. Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njemu velika množica. Bil je ob morju, teda je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jair po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil rekoč, moja hčerka je v zadnjih zdihljajih, pridi in položi roke na njo, da bo rešena in bo živela. In odšel je z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. Bila je neka žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak se je poslabšalo. Slišala je za Jezusa, med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke, rekla je namreč. Tudi, če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In vir krvi ji je takoj usahnil in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Obrnil se je v množici in rekel, kdo se je dotaknil moje obleke? Njegovi učenci so mu govorili, saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa praviš, kdo se me je dotaknil? Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa v strahu in trepeto pristopila, padla preden in mu povedala vso resnico. On pa je rekel, hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge. Ko je še govoril, so prišli od hiše predstojnika shodnice in rekli, tvoja hči je umrla. Kaj še nadleguješ učitelja? Jezus je slišal od strani, kaj so rekli in je dejal predstojniku shodnice. Ne boj se, samo veruj in nikomu ni dovolil, da bi šel z njim razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli do predstojnikove hiše, je videl razburjenje in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Stopil je in jim rekel, kaj se vznemirjate in jokate? Otrok ni umrl, ampak spi in posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim in stopil tja, kjer je bil otrok. Prijel je otroka za roko in rekel, talita kum, kar v prevodu pomeni deklica, rečem ti, vstani. Deklica je takoj vstala in hodila. Imela je namreč 12 let in takoj so se zelo začudili in bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nišče ne izve in je velel, naj ji dajo jesti. Razlaga cerkvenih očetov. Sirski cerkveni oče, Afrate, pravi, vera prinaša zelo težke preizkušnje, kar se pa potem pozna v novem življenju, ki iz nje izhaja. Prudenci nadaljuje, Jezus je z ozdravljanjem ter obojenjem od mrtvih pokazal sočutje in razodeval svojo mesijansko identiteto. Peter Krizolog ter Beda Častitljivi pa pravita, ni ozdravljal preprost gospodov dotik z roko, temveč gospodov stik s preprosto vero. Ambrož dodaja, tistemu, ki je bil mrtev, je preprosto podelil svojimi božanskimi besedami novo življenje. Sveti Hieronim ter sveti Efrem Sirski dodajata, če je bila žena priča Jezusove božanskosti, je bil Jezus v zameno za to priča ženine vere. Sveti Hieronim nadalje razlaga besede Talita Kum tako, da v njih poudari Jezusovo zveličavno moč. Deklica, zame vstani. Ne po svoji zaslugi, temveč po moji milosti. Vstani torej zame. To, da si ozdravila, ni bilo odvisno od tvojih kreposti. Misli Benedikta 16. Na današnjo nedeljo nam evangelist Marko predstavlja pripoved o dveh čudežnih ozdravljenjih, ki jo je Jezus storil dvema ženama, hčeri enega od predstojnikov vzhodnice, ki mu je bilo ime Jair, ter ženi, ki je trpela zaradi krvavitve. Ta dva dogodka vsebujeta dva nivoja branja. Najprej čisto fizični nivo. Jezus se skloni na človeško trpljenje in ozdravi telo. Nato je duhovni. Jezus je prišel ozdraviti človekovo srce ter podariti zveličanje, za kar zahteva verovan. V prvem dogodku je Jezus ob novici, da je Jairjeva hči umrla, rekel predstojniku vzhodnice, ne boj se, samo veruj. Ga vzel seboj tja, ker je bila deklica in skliknil. Deklica, rečem ti vstani. Deklica je tako vstala in hodila. Drugi dogodek žene, ki jo je prizadela krvavitev, ponovno pokaže na to, da je Jezus prišel osvoboditi človeško bitje v njegovi celoti, saj se čudež dogodi v dveh stopnjah. Najprej je fizično ozdravljenje, a tesno povezano z globljim ozdravljenjem, ki podari Božjo milost tistemu, ki se mu v veri odpre. Jezus je rekel ženi, hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge.
Misli papeža Frančiška. Evangelij te nedelje predstavlja dva čudeža, ki jo je storil Jezus, a jo opiše skoraj kot neke vrste zmagoslavni pohod v življenje. Najprej evangelist pripoveduje o nekem Jairu, enem od predstojnikov vzhodnice, ki je prišel k Jezusu in ga prosil, naj pride v njegovo hišo, saj njegova 12-letna hči umira. Jezus je sprejel in je šel z njim, toda med potjo je prispela novica, da je deklica umrla. Lahko si predstavljamo odziv tega očeta, Jezus pa mu je rekel, ne boj se, samo veruj. In ko so prišli do Jairove hiše, je Jezus vse odslovil, ki so jokali, in žene žalovalke, ki so glasno vpile, in vstopil je v sobo samo starši ter tremi učenci. Se je obrnil na umrlo in je rekel, deklica, rečem ti vstani. Deklica je takoj vstala, kot da bi se zbudila iz globokega spanca. V pripoved o tem čudežu Marko vključi drugega, to je ozdravljenje žene, ki je trpela za krvavitvijo. Ta je bila ozdravljena takoj, ko se je dotaknila Jezusovega plašča. Tukaj napravi vtis dejstvo, da je vera te žene pritegnila. Pride mi želja, da rečem, ukradla božansko zveličavno moč v Kristusu, ki je začutil, da je šla moč iz njega in je želel vedeti, kdo je bil. In ko je žena s tolikim sramom stopila naprej ter vse povedala, je rekel, hči, tvoja vera te je rešila. Gre za dve pripovedi, ki se prepletata, a imate eno samo središče, vero. Prikažete Jezusa kot vir življenja, kot njega, ki povrne življenje tistemu, ki mu popolnoma zaupa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.